Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Τώρα γιατί τέτοια αντίθεση με την απλή αναλογική? Θέλω να πω, η απλή αναλογική αναγκάζει κατ' ουσίαν το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί. Και ο μεγάλος συνασπισμός, για τον οποίο πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι η λύση στην Ελλάδα για τα επόμενα 2-3 χρόνια για να εξέλθουμε οριστικά της κρίσης, θα μπορούσε να εκβιαστεί εντός εισαγωγικών από την απλή αναλογική.
Ναι, ίσως έχετε δίκιο σε αυτό. Πριν όμως σας απαντήσω σε αυτό, θέλω να τονίσω και να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο λέγοντας ότι τελικά εγώ πιστεύω ότι ανέλαβα κάτω από δύσκολες συνθήκες, επετέλεσα τον εθνικό μου ρόλο. Και ταυτόχρονα να σας πω, επειδή πολλές φορές λέμε ότι το σύστημα σε χρησιμοποίησε, έστω και αν με χρησιμοποίησε, επειδή αυτό που έκανα το πίστευα και έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και πιστεύω ότι η χώρα έμεινε στην Ευρώπη και συνέβαλα και σε αυτό, διότι ο Τσίπρας είχε μοιρασμένη κοινοβουλευτική ομάδα και τα άλλα κόμματα περίμεναν να δουν τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και ταυτόχρονα είμαι πολύ υπερήφανος που κατάφερα να κρατήσω και το κόμμα όρθιο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και να πάρει περίπου 29%, που αν δεν υπήρχε λίστα και αν με είχαν βοηθήσει περισσότερο κάποιοι, θα είχαμε γράψει πάνω από 30, και ίσως η κατάσταση και στην Ελλάδα να ήταν εντελώς διαφορετική. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν με έστυψε ως στημένη λεμονόκουπα που λέμε συνήθως, έτσι χαριτολογώντας το σύστημα, αλλά θεωρώ ότι επετέλεσα το εθνικό μου καθήκον.
Εάν εκείνη την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή που έγινε η εκλογή και διεκόπη γιατί έπεσε το σύστημα, εάν είχε συνεχιστεί χειρόγραφα, όπως κάναμε παλιά εκλογές, χειρόγραφα δεν κάναμε παλιά εκλογές, θα καθυστερούσε απλώς η έκδοση του αποτελέσματος. Εγώ πιστεύω ότι θα είχατε εκλεγεί. Έτσι έδειχνε η τάση εκείνη τη στιγμή. Μετά άλλαξε το momentum.
Δεν θέλω
το
να τα σχολιάσω.
Γιατί
αυτά
δεν ολοκληρώσατε
τώρα,
εκείνη την Κυριακή?
Αλλά
την
επειδή
εκλογή.
Ήδη έχει γραφτεί ιστορία και απλώς επαναλαμβάνω το τι έγινε, δεν είναι κάτι καινούριο. Σας θυμίζω ότι, ότι ξεκίνησε να γίνεται χειρογραφά, χειροκίνητα, και υπήρξε εντονότατη αντίδραση και η ΚΕΦΕ, η οποία δεν ελέγχεται από μένα, ναι, πρόεδρος ήταν.
Υπήρξε τότε αντίδραση από τους άλλους υποψηφίους.
Βεβαίως και υπήρξε, οι οποίοι κάναν και επιστολή και μου χρεώνανε και το πολιτικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπήρχε. Ήταν ένα τεχνικό ζήτημα, όπως αποδείχθηκε. Και προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει κάνει ούτε μήνυση ούτε αγωγή σε εκείνη την εταιρεία. Έτσι, και δεν έχει ταυτοποιήσει από ό,τι διαβάζω, αλλά αυτά πλέον πάνε, περάσανε τώρα, και να ταυτοποιήσει και να μην ταυτοποιήσει.
Τώρα εσείς...
Όμως προσέξτε, η επίσημη ηγεσία, έτσι, ο γραμματέας του οργανωτικού, νομίζω, ξέρω ποιος ήταν, μας λέει ότι από τις 400 τόσες χιλιάδες που ψήφισαν, οι 200.000 ψήφισαν για πρώτη φορά. Δεν είχαν γραφεί στο κόμμα, δεν ήταν μέλη του κόμματος. Άρα ενισχύουν την άποψη που είχα ότι ο καθένας έρχεται και ψηφίζει. Και χαίρομαι που το κατάλαβε η ηγεσία το ζήτημα και άλλαξε το καταστατικό. Ενώ έλεγε ότι ο Μημαράκης έχει άδικο σε αυτό. Τότε, άμα είχε άδικο, γιατί τ' άλλαξε? Και δεύτερον, ότι οι 200.000 που δεν είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και ψήφισαν πρώτη φορά, είναι δεδομένο, τουλάχιστον κάποιους από όσους ξέρω, ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ήρθε και ψήφισαν, ας πούμε, πάρα πολλοί που ανήκουν στο ποτάμι, που ανήκουν στη Χρυσή Αυγή, που ανήκουν στο Σανέλ, που ανήκουν αλλού. Αφού είχαν το δικαίωμα κιόλας, γιατί να μην το κάνουν? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία αυτά τα έχει καταγράψει. Στέκομαι στις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν είμαι από αυτούς που έγινε η εκλογή, τελείωσε. Θα βοηθήσουμε όλοι μαζί τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Πώς είναι οι σχέσεις σας? Γιατί ακούγονται πολλά. Ας πούμε, ένα πράγμα που διάβασα σε διάφορα παραπολιτικά είναι ότι εκείνος σας έχει κάνει, λέει, ανοίγματα και εσείς δεν ανταποκρίνεστε, ότι προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις σας και εσείς δεν ανταποκρίνεστε, ότι είστε απομονωμένος, ότι είστε εκτός σκηνής.
Και εγώ τα διάβασα αυτά και πρέπει να σας πω ότι πράγματι ο κ. Μητσοτάκης με πήρε αρκετές φορές τηλέφωνο, την ίδια μέρα όμως που ήμουν στο Στρασβούργο. και το ξέρε και δεν μπόρεσα να απαντήσω. Δεν ήταν δηλαδή 8 τηλέφωνα σε 8 εβδομάδες. Ήταν
ότι...
σε μία μέρα 8 τηλέφωνα.
Σε μία μέρα.
Για να μην πω σε μία ώρα. Και ήταν η Πέμπτη πριν από το συνέδριο της Παρασκευής. Και όταν τον ξαναείδα, του είπα ότι είδα το τηλέφωνο και ότι ευχαρίστως, όποτε θέλει, είμαι στη διάθεσή του, αλίμονο. Αλλά να ξέρετε ότι από την ημέρα που εξελέγει, δηλαδή από τις 12 Γενάρη 13 που τον είδα, δεν τον έχω ξαναδεί. Και γνωρίζει ότι εγώ έχω κάποιες απόψεις τις οποίες θα μπορούσαμε και να συζητήσουμε σε πάρα πολλά από τα ζητήματα και δυστυχώς δεν τα έχουμε καταφέρει. Τώρα, εγώ θα σας πω ότι καλά το πάει, αλλά πάντα υπάρχει το καλύτερο και το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Υπάρχει όμως και το διαφορετικό. Εγώ ήμουν μια διαφορετική πρόταση. Έτσι, εγώ ήμουνα η πρόταση της Εθνικής Συνεννόησης στα συγκεκριμένα ζητήματα, όχι σε όλα, και της προσπάθειας να βγούμε από την κρίση με ήπια μέτρα και γρήγορα. Τώρα, στα υπόλοιπα πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες έτσι, άλλες απόψεις δικές μου, για να το πω πιο κομψά, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε συζητήσει. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας είναι φανερό, για να έρθω και στο προηγούμενο ερώτημα, ότι προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση του λέει ότι το Σεπτέμβριο σε περιμένω με τα εργασιακά και ότι πρέπει να φύγεις. Φανερό λοιπόν ότι ο Τσίπρας πάει να αλλάξει την ατζέντα. Φανερό ότι θέλει να αλλάξει, να βάλει νέα θέματα στη συζήτηση. Και αυτό επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι το είχα εντοπίσει και το είχα γράψει και στο άρθρο μου στη Real, όπου θα επανέλθω σε μια-δυο εβδομάδες για άλλο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί θέλω να τα κλείσω αυτά τα κεφάλαια, όπου έλεγα ότι είναι αντιφατικά τα μηνύματα που στέλνει η αντιπολίτευση. Δεύτερον, πιστεύω ότι δεν μπορεί να απαντάμε μόνο με κραυγές. Δεν μπορεί να λέμε με αυτό το νόμο κέρδισες, με αυτόν θα χάσεις. Δεν μπορεί να του λέμε ότι το κάνεις για να μην έρθουμε εμείς. Και αυτά μπορούμε να τα λέμε. Αλλά αυτά είναι εκ των υστέρων. Εδώ πρέπει να το πολιτικοποιήσουμε. Εγώ δηλαδή είμαι κατά της απλής, γιατί πολιτικά πιστεύω και ιδεολογικά πιστεύω και επιχειρηματολογώ υπέρ της ενισχυμένης. Τι κάνει η ενισχυμένη? Δίνει το δικαίωμα σε κάθε φωνή της κοινωνίας που έχει πάνω από 3% να συμμετέχει στη Βουλή, με έναν καλό αριθμό βουλευτών, και ταυτόχρονα μας εξασφαλίζει την κυβερνησιμότητα η οποία απαιτείται στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε. Πρέπει, κύριε Χατζηνικολάου, να παραδεχτούμε όλοι ότι άμα υπάρχει σταθερότητα και ομαλότητα, έχουμε εξασφαλίσει τη βασική παράμετρο για να έρθουν επενδύσεις. Κανείς δεν πάει να κάνει επενδύσεις όταν υπάρχει αστάθεια και όταν υπάρχουν προβλήματα και αβεβαιότητα. Άρα, η ενισχυμένη αναλογική εξασφαλίζει και την παρουσία στη Βουλή όλων των φωνών, έτσι, και ταυτόχρονα μας δίνει κυβερνήσεις. Η χώρα δεν είναι σωματείο. Δεν είναι εδώ να μετρηθούμε πόσους έχεις, πόσους έχω. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, πρέπει να πάρει αποφάσεις, πρέπει αυτά να προχωρήσουν. Αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να θέσουμε στο λαό, ότι εμείς είμαστε, και όχι εμείς δεν αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο ποτέ, γιατί δεν πιστεύουμε την απλή. Απλό είναι το θέμα. Όχι ότι κάναμε σαν χλαμάρα, μας έπιασε στον ύπνο και χάσαμε χωρίς να το ξέρουμε. Όχι. Ο Μητσοτάκης το 90 έφερε τον εκλογικό νόμο και σταθεροποίησε το παιχνίδι. Το πολιτικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τότε αυτός ο νόμος έχει μείνει μέχρι σήμερα με μόνη αλλαγή τον πόνους. Όπου προσέξτε και τον πόνους, κακώς το λέμε πόνους, εγώ είχα τοποθετηθεί τότε. Διότι αυτό δεν είναι πόνους, είναι σεβασμός στη λαϊκή πλειοψηφία, όπου αφού δίνει μεγάλο ποσοστό σε ένα κόμμα, του δίνει και την εντολή να μπορεί να έχει πλειοψηφία. Δηλαδή οι δήμαρχοι πώς έχουν, οι περιφερειάρχες πώς έχουν, όλα τα κοινοβούλια πώς έχουν. Πολύ περισσότερο που το δικό μας κοινοβούλιο δίνει και την ψήφο εμπιστοσύνη, τη δεδηλωμένη στην κυβέρνηση. Και το δικό μας κοινοβούλιο εκλέγει και τον πρόεδρο. Είναι κοινοβούλιο που πραγματικά έχει τις μεγάλες δημοκρατικές εξουσίες και τις έχει υπέρ του λαού. Και γι' αυτό και στο δικό μας πολίτευμα, το οποίο είναι έμεση αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εγώ δεν πιστεύω στα δημοψηφίσματα, στα μεγάλα ζητήματα που είναι άμεσης δημοκρατίας και όπου ο πολίτης μπορεί να ξεφύγει η κυβέρνηση, που ήδη μου έχει δώσει την εντολή να πάρω την απόφαση, ξαναρωτώντας τον. Δηλαδή, να βγω ή να μείνω στην Ευρώπη. Άνοιξε την κουρτίνα 2, να δούμε τι θα μας πει το κοινό. Δεν πάει έτσι. Ή μου δίνεις την εντολή συγκεκριμένα για μια τετραετία, οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Και γι' αυτό και σας λέω ότι καλές και οι κραυγές, καλές και οι διαμαρτυρίες, δεν μπορεί να είναι όμως η κυρίαρχη άποψη και η κυρίαρχη φωνή. Πρέπει εδώ να τα πολιτικοποιούμε και να απαντούμε με επιχειρήματα. Επομένως, ιδεολογικοπολιτικά η Νέα Δημοκρατία ήταν και είμαι υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής. Θεωρούμε ότι η απλή είναι μια λύση για το πώς δεν θα κυβερνηθεί. Όχι για το πώς θα κυβερνηθεί. Τώρα, αν αυτό οδηγήσει εξ ανάγκης στο μεγάλο συνασπισμό που λέτε, τότε ο Τσίπρας υπηρετώντας πλήρως πλέον τους δανειστές, τον οποίον αυτό ήταν και ένα σχέδιο και το οποίο μπορεί να μην είναι και κακό εν τέλει αν τα καταφέρουμε, γιατί υπάρχει αυξημένη καχυποψία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και δεν θα τα καταφέρουμε και η χώρα θα οδηγηθεί σε συνεχείς εκλογικές διαδικασίες οι οποίες θα μας πλήξουν έτσι περισσότερο στην οικονομία. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι ιδιαίτερα την ώρα που ζητάει επενδύσεις και την ώρα που περνάμε αυτές τις διαδικασίες, ούτε τον εκλογικό νόμο θα έπρεπε να συζητήσει, ούτε πολύ περισσότερο την αναθεώρηση με τον τρόπο που το βάζει. Διάβαζα χθες το άρθρο του κυρίου Κατρούγκαλου που έλεγε η αναθεώρηση θα γίνει με ρήξεις. Γιατί ρε φίλε να γίνει με ρήξεις, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί προεξοφλείς ρήξεις σε μια τέτοια κοινοβουλευτική κορυφαία διαδικασία? Γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε δηλαδή για όλα αυτά που έχουμε, για τα θέματα των πανεπιστημίων, για τα θέματα της εκκλησίας, για τα θέματα της δικαιοσύνης, για όλα τα σχετικά?
Τελευταία, να τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Και με συγχωρείτε επειδή είπα δικαιοσύνης. Εγώ θα επανέλθω και θα το γράψω και στη Real. Πιστεύω ότι είναι όριμη η ώρα και το είχα ξαναπεί και στην προηγούμενη αναθεώρηση δειλά. Ναι. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να εκλέγεται από ένα ευρύτατο εκλεκτορικό σώμα.
Και όχι
υπάρχουν
να διορίζεται.
Συνεχείς παρεμβάσεις από ό,τι κατανοούμε όλοι, διαχρονικές, ή αν θέλετε δημιουργείται η υποψία ότι υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά δημιουργείται η υποψία ότι η εκτελεστική εξουσία, αφού ορίζει την ηγεσία, τότε παρεμβαίνει, και ταυτόχρονα έχετε υπόψη σας ότι και το άρθρο του συντάγματος, και να το πω έτσι είναι αντισταγματικό, ότι ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου θα γίνεται και πρωθυπουργός. Από πώς που? Γιατί? Μα και μόνο που το λέμε αυτό αρχίζει να συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι για να δείξουμε και στην κοινωνία, αλλά και για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των εξουσιών, και θα σας πω κιόλας ότι όταν η Τρόικα μου είχε πει στον έλεγχο πόθεν έσχες των πολιτικών να έχουν την πλειοψηφία οι δικαστικοί, τους είπα ότι θα το δεχόμουν εφόσον η δικαστική ηγεσία εκλέγεται. Από τη στιγμή που διορίζεται από την εκτελεστική, δεν μπορεί να βάλουμε την εκτελεστική να ελέγχει την κοινοβουλευτική μέσω της δικαστικής. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό και δεν το αποδέχτηκα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και θα το δημοσιεύσω σε μια-δύο εβδομάδες, όποτε μου δώσετε και εσείς το χώρο.
Με μεγάλη χαρά.
Για την Στηρίαλ, για την εκλογή της δικαιοσύνης από εκλεκτορικό ευρύτατο σώμα.
Τελευταίο ερώτημα. Προσωπικής φύσης. Πώς βλέπει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης την πολιτική του παρουσία στο μέλλον? Πώς βλέπει τον εαυτό του πολιτικά στα επόμενα?
Πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου,
διατηρείτε για παράδειγμα ηγετικές φιλοδοξίες? Είναι στο μυαλό σας αν μπορέσετε κάποια στιγμή να επανέλθετε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
Θεωρώ ότι για μένα αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει και πιστεύω ότι θα κάνω αυτό που έκανα πάντα, δηλαδή να βοηθήσω τη Νέα Ηγεσία και τη Νέα Δημοκρατία να γίνει πλειοψηφία με πρόγραμμα και να μπορεί να το εφαρμόσει. Τώρα, όπως σας είχα ξαναπεί και μένω πιστός σε αυτό, και σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη που μου δώσατε το χρόνο να έχουμε αμέσως μετά την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και τα ξεκαθάρισα, πιστεύω ότι η διοίκηση του κόμματος και η νομή της κομματικής εξουσίας είναι κάτι που αφορά τον πρόεδρο. Και στα πρόσωπα δύσκολα και θα συμφωνήσουμε ποτέ. Και πρέπει να σας πω κιόλας ότι ήδη δεν συμφωνούμε σε πάρα πολλά από αυτά. Εγώ πιστεύω ότι με πολλούς μπορούμε να συνυπάρχουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν μπορεί να είναι στην ηγετική ομάδα. Και δεν μπορεί να κραυγάζουν και
να δεσμεύουν το κόμμα. Θα γίνεται και πιο συγκεκριμένος, όχι?
Δεν νομίζω ότι βοηθάνε αυτά, ούτε θέλω να δημιουργήσω τέτοια ζητήματα ή να δώσω τροφή σε εσωκομματική συζήτηση και να μου πούνε κιόλας ότι τώρα που είμαστε μπροστά ή που ξέρετε όλα τα σχετικά. Λοιπόν, εγώ πειθαρχώ αυτά. Θέλω να έχω μια τακτική επαφή με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι έγκυται σε αυτόν. Εγώ δεν μπορώ σαν το Μίτσο να πετάω κεφαλάκι από πίσω να είμαι κι εγώ εδώ να σου πω την άποψή μου. Άμα θέλει, ας με ρωτήσει. Είμαι ανοιχτός. Ούτε νομίζω ότι μας τιμά να λέει τον παίρνω τηλέφωνο και, ή του στέλνω μηνύματα. Άλλωστε, εγώ δεν ξέρω τη νέα τεχνολογία. Εγώ είμαι του φαξ. Δεν είμαι. Είμαι ο παλιός. Και γι' αυτό ακριβώς και δεν τζιμπάω και πολύ στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν. Καλό είναι αν κάποιος με θέλει, το γραφείο μου υπάρχει, οι ιδιαίτερες μου υπάρχουν, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, να με ζητήσει και θα ανταποκριθώ. Αλίμονο, ο πρόεδρος μου είναι, δεν ανταποκριθώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει επί της ουσίας και όχι για επικοινωνιακούς λόγους, έτσι. Και ταυτόχρονα, εγώ θεωρώ ότι έχω απόψεις κατασταλαγμένες που είναι από τη μεγάλη εμπειρία που έχω. Δεν λέω ότι είναι οι σωστές, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά στο δημόσιο διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η αναθεώρηση, ο εκλογικός νόμος, η πορεία της χώρας, τα ζητήματα της συνένεσης και πού και της εθνικής συνεννόησης, θα εξακολουθήσω αυτά να τα λέω.
Μάλιστα.
Τη διοίκηση του κόμματος και την κομματική νομή εξουσίας πλέον την έχει ο πρόεδρος, ο εκλεγής, τον οποίο και σέβομαι και τελείωσε για μένα αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνω αυτόν τον απολογισμό και να κλείσω και για το 16 μέχρι την περίοδο αυτή.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολουθήσατε. Σήμερα έχουμε και ημιτελικό Euro το βράδυ στις 10, Γαλλία-Γερμανία. Και νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει για να αντιμετωπίσει την Πορτογαλία του Ρονάλντο στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Θέλω να σας πω και για μια πολύ ωραία σειρά που είδα κατά τύχη χθες στην τηλεόραση και αξίζει να τη δείτε. Στο Star κάθε βράδυ στις 9 υπάρχει η βιογραφία του Πάμπλο Εσκομπάρ. Είναι η βιογραφία του βαρόνου των ναρκωτικών που αιματοκύλησε την Κολομβία και απασχόλησε το λευκό οίκο της CIA όσο κανένας. Είναι κάθε βράδυ στις 9. Είδα χθες κατά τύχη επεισόδιο και πρέπει να σας πω ότι έπαθα πλάκα από το πόσο εκπληκτικά γυρισμένο είναι, διότι είναι μια τηλεοπτική σειρά που συνδυάζει και στοιχεία ντοκιμαντέρ. Έχει δηλαδή και τα πραγματικά γεγονότα μέσα, εκτός από τη δραματουργία, εκτός από τους ηθοποιούς. Είναι μια υπερπαραγωγή εκπληκτική που αξίζει να τη δείτε, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Και επειδή όταν η ελληνική τηλεόραση φέρνει κάτι καλό, πρέπει να το λέμε και να το υπογραμμίζουμε. Δείτε την και θα με θυμηθείτε. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.